Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітвязень Алесь Бяляцкі атрымаў польскага Нобеля. За мужа прэмію Леха Валэнцы ў Гданьску атрымала Наталля Пінчук. Былы начальнік Івацевіцкага ізалятара звярнуўся да начальніка Мазырскай калоніі, каб там спынілі здзекі са Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. Далі ў студыі Таціана Поклад. Добры вечар, сёння ў свеце. Спецдакладчыкам ААН па Беларусі прызначаны Міклаш Харашці. Рашэнне было прынята ў Жэневе на 21-й сесіі Рады ААН па правах чалавека. Супраць прызначэння выступілі некалькі краінаў, у іх ліку Расія і Куба. Міклаш Харашці паходзіць з Угоршчыны. Раней адчуліваў місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі ў розных краінах, займаў пасаду прадстаўніка АБСЕ па свабодзе СМІ. Мандаты спецдакладчыкаў ААН па Беларусі і Кубе былі скасаваныя Радай ААН па правах чалавека ў 2007 годзе. У ліпені 2012-га Рада ААН па правах чалавека вырашыла зноў увесці мандат спецдакладчыка па Беларусі, матывуючы гэта шматлікімі фактамі парушэння правоў чалавека. У адказ афіцыйны Менск заявіў, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Пенітэнцыярная служба Украіны мае намер звярнуцца да медыкаў з запытам аб мэтазгоднасці працягваць лекаванне экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення ў Харкаве. Прэсавая служба ведамства заявіла, што Цімашэнка парушае ахоўны рэжым. У якасці прыкладу названае спатканне экс-прэм'ера з калегамі па апазіцыі, у часе якога быў запісаны кароткі відэазварот, які з'явіўся сёння на сайце Цімашэнкі. У звароце Цімашэнка, асуджаная па так званай газавай справе, заклікае ўкраінцаў зрынуць цяперашнюю ўладу на парламенцкіх выбарах у кастрычніку. У Італіі сёння пачаўся судовы працэс па справе былога асабістага камердзінера папы Бенедыкта XVI. Паола Габрыэля абвінавачана ў крадзяжы дакументаў Ватыкану. Па справе таксама праходзіць у якасці саўдзельніка праграміст Клаўдыё Шарпелетці. Суд праходзіць адкрыта. Для яго асвятлення дапушчаныя журналісты пісьмовай прэсы. Фатаграфаваць і здымаць на відэа ў судовай залі не дазволена. Аднак самы факт адкрытасці з'яўляецца новым для судовых працэсаў Ватыкану. У часе следства Габрыэлі падаў прашэнне аб памілаванні. Адказу пакуль няма. Назіральнікі дапускаюць, што пантыфік можа памілаваць абодвух абвінавачаных у часе судовага працэсу альбо пасля вынясення прысуду. У Сомалі ваяўнікі з групоўкі Джамаат аш-Шабаб абвесцілі аб выхадзе сваіх атрадаў з партовага гораду Кісмаё на поўдні краіны. Гэты горад лічыўся апошнім вялікім апірышчам ваяўнікоў на поўдні Сомалі. У паведамленні прадстаўніка групоўкі распавядаецца аб загадзе вайсковага камандавання Джамаат аш-Шабаб правесці тактычны адвод сваіх атрадаў з пазіцыі ў горадзе. Напярэдадні войскі Афрыканскага саюзу, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Сомалі, распачалі наступ на Кісмаё. Горад быў цэнтрам забеспячэння войскаў паўстанцаў пасля іх нядаўняй паразы ў сталіцы Сомалі. Французскі ўрад прыняў маштабны пакет скарачэння дзяржаўных выдаткаў, закліканы зменшыць бюджэтны дэфіцыт гэтай краіны на 30 мільярдаў еўра. Гэта быў выпуск навінаў.